Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Foarte asortată, aș spune, piesa muzicală care a precedat această emisiune, să nu stăm în carapace și să nu ne fie teamă. Cam asta și-au dorit și cei care au ieșit în stradă în urmă cu 36 de ani pentru ca viața noastră să se schimbe astăzi. Să trecem la un alt regim mult mai liber pe care îl apreciem, mare parte dintre noi, însă nu în întregime, din păcate. O să vreau să detaliem aceste lucruri în emisiunea noastră, în care vreau să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 36 de ani, pentru că întotdeauna în luna decembrie este bine, este sănătos pentru sufletul nostru și pentru mintea noastră să ne reamintim acele momente. Sunt așadar 36 de ani de la Revoluția din decembrie 1989. Îl am alături de mine pe domnul Homar Alpar, președintele Asociației 21 decembrie 1989 din Târgu Mureș. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru.
Să rămânăm, mulțumesc frumos pentru invitație.
Cum trăiți dumneavoastră această perioadă din an, domnule Homar?
Pot să zic că mai agitată, mai sunt trist în săptămânile acestea. Simt că se pregătește comemorările din nou. Și noi, sau eu, de când sunt președinte, am făcut un obicei că în săptămâna mare, deci săptămâna Revoluției, în fiecare seară mă duc sau mergem mai mult sau puțin și depunem câte o
floare.
O floare sau o lumânare aprindem, stăm de veghe acolo la Troiță până la comemorare.
Câți ani aveați dumneavoastră la Revoluția?
21 de ani. Proaspăt venind din armată, pe 15 noiembrie 89 m-am eliberat și pe 21 decembrie am fost împușcat.
Ați avut răni foarte serioase, din câte am înțeles. Cum a fost? Haideți să le povestim ascultătorilor. Cum a fost acea perioadă, cum au fost acele zile pentru dumneavoastră și pentru camarazii dumneavoastră?
Da, deci eu sincer n-am crezut că o să tragă în noi, dar după ce s-a întâmplat și au tras în noi, eu am vrut să fug de acolo, că pentru că știam de la Europa Liberă și Vocea Americii ce s-a întâmplat în Timișoara. Mi-a fost frică, noaptea am ajuns acasă, la e lung ca să povestesc drumul parcurs până în Tudor, pe jos și cu două picioare împușcate, dar când am ajuns acasă am vrut să plec în munți, că mi-era frică, dar s-a înnegrit piciorul și atunci la sfatul familiei și a prietenilor m-au dus la spital. Acolo era, deci am ajuns acolo sus și erau medici, asistenții jos, noi am intrat cu mașina, între ei am urcat cu liftul, m-au dus sus la un medic, nu știam cine, ăla a început să scoată glonțul, dar n-a găsit și ne-a dus jos să facă
radiografie.
A făcut, nu s-a văzut nimic, dar nu erau filme, deci numai cel mai mic, așa mi-amintesc că era ca un plic de scrisori, nu s-a văzut nimic. Au căutat prin tot spitalul, până la urmă au făcut și a patra, nu s-a găsit nimic, dar a fost un scandal ce am auzit noi pe holul spitalului. Și atunci am auzit că doi ofițeri superiori au dat ordin la medici, la doamna director, nu știu, Becuș sau cum numea pe ea, ca să nu mai să dea lista cu răniții și să nu acorde ajutor medical. Și medicii au zis că ei au depus jurământul ca să trateze pe oricine, indiferent cei. Și eu, prin spate, am vrut să plec din cabinetul respectiv de jos și medicul, când s-a uitat la mine, când am vrut să ies de pe ușă, m-a lovit în burtă și am căzut către ușă. Și zice, tu stai aici, până noi suntem aici, să nu-ți fie frică. Bun, no, au plecat ăia, pe mine m-au băgat în sala de operație, atunci s-a văzut că am două picioare, nu, două picioare împușcate, m-au operat pe viu.
Fără anestezia?
Fără tot, da, așa mi-au zis că degeaba îmi dă că așa de mare e rana pe piciorul stâng, că e degeaba. Am zis că sper că nu trebuie să taie, că restul rezist. Am și rezistat până au tăiat, că eu n-am știut ce vor să facă, au fost două urme de intrarea și ieșirea, ei au căutat furtunașe, drenuri, cum se zice, prin ăla ca să curgă jos sângele. No, și n-au găsit numai bucăți mici. Eu nu știam, discutam cu un medic rezident care era timișorean și nu, n-am fost prea atent acolo. Și ei, ca să poate să bage, în mijloc trebuia să taie.
Da.
Când au tăiat pe viu, atunci am prins mai tare patul, restul mi-au făcut. Nu am... m-au ajutat în final, care este, eu nu știam cine era medicul care m-a ajutat sus, care așa și jos, era domnul doctor Brădișteanu. No, deci, prin pile a vrut să mă ajute înainte.
Era tânăr la vremea respectivă, da, domnul doctor. Dar povestiți-ne în ce zona orașului erați, cu cine, cine credeți că v-a împușcat sau știți?
Da, eu înainte de masă am lucrat, atunci lucram la o centrală termică, am auzit ceva că se face și în Târgu Mureș, dar concret nu știam până am ieșit din schimb. Și atunci un prieten de-a lui tata, care era lucra la Ilefor, a venit la noi și el mi-a zis că uite, noi am ieșit și seara ieșim din nou. Și zic, corect.
Ce dată era atunci? Ce dată era?
Pe 21.
21, exact, 21.
21. 21. Da. No, și seara, pe la 7, eu m-am dus, locuiam în Tudor, pe rodnicie, și m-am dus acolo în față la Corina, era stația de autobuz care venea din Odorei. Și tata cu sora mea și au fost după bunicu, au dus și eu când i-am așteptat și ei coborau din autobuz, lume multă că coborau, eu ziceam că gata și aici se început și gata cu Ceaușescu. Lumea așa s-a uitat la mine că și speriată, tata îmi zice, bă, ce spui? Asta. Și atunci el mi-a zis și alte ce a știut el din partea aceea, că și în Odorhei vor să iasă. Am mers acasă să mâncăm. Și când am mâncat, am auzit zgomotul că lumea trecea prin tot. Am luat geaca, am lăsat mâncarea, tot am luat geaca, tai. Mama degeaba îmi spunea că stai să stai. Deja. Și m-am băgat în coloană în Piața Diamant. Și eu atunci am început să urlu că jos Ceaușescu, jos comunismul, da, și libertate. Și când am ieșit pe Cutezanței, simțeam că parcă mă eliberez. Deci, și m-am controlat că nu fac rău. Deci, ce fac e bine. Și așa ne-am dus...
Către centru
m-am întâlnit cu un prieten și cu alți cunoscuți acolo, că ne cunoșteam, dar acolo la în colț, cum mergem jos către Fortuna, la barul Vilor sau ce era acolo, acolo a stat un prieten și ne-am dus la el să-l chemăm. Ăla mergea la lucru, dar cu copil mic, nevastă s-a nici n-a vrut să audă.
I-a interzis,
no, am și lăsat, nici noi n-am forțat, noi am mers mai departe și când am ajuns până la cum treceam aici în față la radio și treceam către centru, când am ajuns la Poșta Mare, acolo ne-am oprit. Atunci au aruncat cu grenade lacrimogene sau asta și chiar ăla și cu fum. Și ăla chiar lângă un prieten de pe înfrățirii lângă el, lângă picior, a explodat și așa. Și lumea a început să fugă înapoi. Și încă eu urlam că nu vă fie frică, Ceaușescu pică. Ce știam de la de la radio, ce am auzit. Am început și așa ne-am dus mai departe. Deja în față la Romarta, deja erau ăsta, băncile rupte, erau ghivecele la mare de flori din beton ăla aruncate în loc și era mașina aceea de pompier la cu apă. Deja lumea era împrăștiată cu ăla și când am ajuns cam de 10 metri de cordon, cineva a început să strige că ne înconjoară, că e mașina de pompier, a intrat acolo lângă biserică, era PECO, da, mai de mult. Și a intrat către acolo și eu acolo cu colegul, cu Andre, ne-am retras în părculeț. Și atunci m-am despărțit de niște prieteni cu care eram acolo, când lumea acolo, și am început să tragă. Și eu când am văzut trasoarele, proaspăt venind din armată, mai am instinctul, deja m-am aruncat pe burtă și mă uitam și, sincer, eu nu credeam că trag în noi. Ăla că trag avertismentul, ăla credeam. Dar că îi trag în noi, nu. Dar odată am văzut parcă o sclipire, cum eram căzut pe burtă, o sclipire și în spate am auzit o lovitură. Și atunci mi-am dat seama că se trage. Și cum eram după un copac, m-am rostogolit, lângă era o bordură mai înaltă acolo și era parcare, era două mașini, un aro și nu știu ce. Și când m-am aruncat să cad acolo, în aer am fost împușcat. Ori de la Romarta Tineretului sunt împușcat, ori de pe poștă, aceeași unghi. Eu din arma aceea am primit două gloanțe și al treilea Demeter Arpi deasupra mea.
Deci din aceeași armă ați primit
trei. Deci, da. Din aceeași, eu două și el unul. Și după informații, după aceea când a fost procuratura militară acasă, mi-au luat pantaloni, i-au dus la București și cam în februarie i-au dus înapoi, ei atunci mi-au zis că sunt împușcat cu pușca mitralieră și de securist. Atât mi-au zis.
Ați căzut jos?
Da, am căzut jos, am prins, că am citit mai multe cărți atunci și știam că cam cum ce trebuie și m-am pipăit pe picioare că cei.
Ați simțit că vă
am simțit că mă gândeam, am văzut sângele, mă uitam că dacă nu e atins osul. Și erau două persoane acolo lângă aru, așa mai mari, bărbați mai mari, și am zis că sunt împușcat. Și ăștia au început să râdă. Și mă uitam că să-i lovesc sau să nu. Dar nu ăia de teamă, habar n-aveau ce...
Deci era teamă. Nu le venea să creadă?
Nu, da. Și atunci eu am strigat la Andre că Andre sunt împușcat. Și când am încărcat, atunci m-am dus către Pocloș, am traversat strada și este clădirea unde a și luat foc și lateral sunt niște gemulețe mici, jos, la... Și acolo mă adăposteam cum ăsta, nu mai m-am îndoit că nu puteam să mă bag acolo, cum au tras. Și am ajuns până la Pocloș și acolo l-am așteptat până a venit Andre să mă ajute. Am zis că uite că sunt împușcat.
Și ați mers pe jos până acasă.
Da.
Și acolo ne-ați povestit.
Da.
Câte persoane au fost împușcate la Târgu Mureș?
21 de deci mortal sunt 6 eroi și 21 suntem împușcați și 72 de persoane au fost noaptea aceea arestați, reținuți, dar și bătuți. Pe unii dintre ei l-am văzut la spital, deci erau bătuți crunt. Și aici pot să zic eu și pe 22 decembrie în spital deja am spus că nu toată lumea din forțe de represiune a tras în noi. Că dacă toată lumea trăgea, nu se mișca nimeni. Deci, și plus am auzit după aceea că noaptea erau milițieni care au dat drumul și eu personal cu două patrule m-am întâlnit, unul s-a uitat în altă parte, securiștii iarăși în spatele meu au plecat, deci nu toată lumea era așa. Unii da.
Eu mi-aduc aminte că la Revoluție aveam 20 de ani, nu un pic mai tânără decât dumneavoastră și am ajuns în centru coborând de pe strada Artei. Și erau deja în zona respectivă lanțuri de soldați acolo. Erau veniți oameni din fabrici afară, foarte uniți, erau foarte, foarte mulți și uneori chiar îi împingeau pe milițieni. Deci au făcut o presiune acolo, unii avansau, la un moment dat ceilalți se retrăgeau, a fost așa un dute-vino și am reușit să ajung pe partea opusă actualului, să spunem, sau mă rog, cinematografului care era Arta cândva acolo, ca să nu mai spunem nume și să le facem reclamă unor firme. Și pe partea opusă, la vremea respectivă, era acel magazin Gulliver, dacă vă amintiți.
Si.
Și a venit o mașină de pompieri cu un jet de apă, ne-a udat pe toți, ne-a făcut din cap până în picioare și sigur că lumea a luat-o la fugă. Era și frig. Și cu asta pot să spun că aventura mea cel puțin s-a terminat, cumva am reușit să ajung acasă. Dar au fost oameni mai curajoși care au rămas acolo peste noapte sau la lăsarea serii și atunci au început deja mișcările, soldații au primit ordin să disperseze oamenii. Mai mult de atât, eu personal nu mi-aduc aminte și nici nu sunt revoluționară.
Eu știu că după ce am aflat că am avut prieteni care au lucrat în structuri justiție și deja la amiază se știa, deja venit ordinul, se știa că se trage. Și chiar o doamnă a transmis mesaj că după ce am ieșit, încă eram la spital, că are pe conștiință că ea știu și dacă ea l-a ocrotit pe fiul său care îmi era prieten, că altfel
trebuia să... Ar fi trebuit să vă transmită, și ea, să vă spună.
I-am transmis să doamnă, stați liniștit că eu oricum plecam și poate mai repede dacă știam și... Deci nu putea să mă țineți. Nici dacă mama nu m-a putut să mă țină în casă, nici dumneavoastră, sigur. Nici nu regret o clipă. Dacă ar fi, aș face din nou. Regreteam după 36 de ani, dar...
Nu legat de participarea din momentul respectiv. Nu. Eu mi-aduc aminte de emisiunile de la Europa FM și de la... Deutsche Welle ascultam în vremea respectivă și mai ascultam și Vocea Americii și erau acei realizatori de programe care pentru mine au fost mentor, trebuie să spun, Nicolae Constantin Munteanu la vremea respectivă. Am avut mi-aduc aminte de Horia Lovinescu, nu mi-amintesc poate toate numele. Emil Hurezeanu era unul dintre cei mai îndrăgiți, Monica Lovinescu, aveau niște emisiuni extraordinare și parcă ne țineau la curent cu ceea ce se întâmplă în țară, cu mișcările de la Timișoara și din celelalte orașe și, așa cum spuneți dumneavoastră, cred că nu am fi stat în casă, sau unii dintre noi cel puțin nu am fi stat în casă, chiar dacă părinții încercau să ne convingă că e periculos și că uite că se spune la Europa FM că o să se tragă și... nu ne venea să credem că o să se ajungă acolo.
Sincer, nici eu n-am crezut ăla că ne avertizează, am crezut, dar nu credeam că în Târgu Mureș se va trage. Deci, sincer. Deci, bun, și dacă știam, ieșeam, dar nu credeam. Deci,
cât timp a stat în spital după intervenția?
O lună de zile, trebuia să stau mai mult, dar pe răspunderea mea am ieșit, pentru că atunci am aflat că după o anumite zile mă face handicapat. Și îmi era rușine, la 21 de ani am ieșit din spital, încă o lună am fost transportat zilnic pentru dimineață sus și după masă înapoi pentru tratament, dar mi-a fost rușine și din mai am început să lucru cu băta, cu ăsta, dar...
La vremea respectivă era o etichetă pe care nimeni nu și-o dorea, să fie handicapat sau să aibă dizabilități. Acum mulți se înghesuie să obțină un certificat și știți și dumneavoastră că au fost foarte mulți care au obținut diverse certificate și au încercat să intre în tot felul de asociații.
Da, 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 da. din păcate.
La Târgu Mureș câte asociații de revoluționari sunt?
Deci, momentan, deci legal vorbesc, sunt două asociații și conform legilor, deci este asociația noastră a 21 decembrie Oraș Martir Târgu Mureș. Noi suntem cea care a dat avizele pentru toți revoluționari, inclusiv din Mureș și în alte zone ale țării, pentru că legea spune foarte clar că asociațiile înființate până în 92 au dreptul acesta. La noi, fostul președinte Ceasar, el era cu avizul. No, e bun
și
că
câți,
e așa.
Câți membri are asociația?
Câte avize? Acum nu avem. Deci avizele s-a dat la toți revoluționarii. Acum lucru, nu putem îngrădi libertatea fiecăruia. Unii au rămas în asociație, alții nu, dar efectiv, eu ca președinte de asociației respective mi-am asumat și mi-asum toate răspunderea pentru toate certificatele lor.
Și câte sunt?
Sunt 200, cam 180 mai suntem. Bun, o parte sunt, câțiva mai sunt la asociația Dreptatea, a cărui președinte este domnul Oana, cu care am un parteneriat. Restul sunt grupări separate, mă rog, n-au grefă, dar nu este aia. Deci asta e.
Da, însă celelalte asociații de care spuneți au membri, persoane care au primit aviz de revoluționar de la dumneavoastră?
Da, sigur, toți. Deci toți. Numai pentru niște frustrări sau niște ăsta s-au dus în altă parte sau, mă rog, dar legal, deci eu și anul trecut am fost chemat anul ăsta odată, dar anul trecut și în fiecare an am fost de mai multe ori chemat și la DNA și la parchet pentru a susține dosarele lor. Deci eu am răspunderea, nu ei. Da. Noi figurăm în...
Ce drepturi are un revoluționar astăzi?
Drepturi sunt... Deci avem două legi. Prima lege care nu mai este, deci era... Efectiv, prima lege 42 din 90 era făcut pentru cinstirea eroilor și a răniților. Și atunci foarte puțin luptători erau băgați. După aceea s-a diluat legea, au mai deschis, au mai băgat alții și așa s-a făcut efectiv fabrica de certificate. Și în 2004 s-a schimbat legea, avem 341 per 2004, în care trebuia preschimbat certificatele vechi. Și, deci, conform legii, unul care să fie valid trebuie să aibă certificatul pe 42, trebuie să aibă brevetul de la președinte, trebuia să figureze în monitorul oficial. Dar și aici s-au făcut multe jonglerii la preschimbare. Sunt mulți și din Mureș care nu au certificat 42, nu au brevet.
Alții au drepturile.
Au luat drepturile.
Da,
da, da, da.
Ce drepturi? De fapt,
deci,
se dă drepturi, o sumă de
deci
bani
se dă, da,
fiecare
da.
Lună?
Din 2004 s-a dat o indemnizație.
Ce valoare are o asemenea
acum, indemnizație? Diferă de la categoria alta. Cel mai prost plătit, să zicem așa, sunt urmașii. Deci urmașii. Copiii, nevestele, soțiile eroilor au 800-900, cam 900 de lei. Un luptător sau un eu ca rănit am 2000 de lei. Ceilalți care au pensie, 3500. Cam acolo sunt.
3500 de lei pensie?
Da. În afară de pensie, asta e indemnizație pe lună. Pe lună,
da. Dreptul de a călători gratuit?
Da, dar acum deja am avut 12 bilete, acum iarăși a venit ordonanța că primim numai 3 bilete pe tren.
Scutiri la impozite?
Da, am avut. Acum, din 2015 s-a schimbat codul fiscal și atunci cu impozitele suntem pe clădiri și pe mașini, suntem dacă au bunăvoința consiliile locale. Sunt consilii locale care acordă sau acordă mai mult, alții. Aici, în Târgu Mureș, se dă scutire pe locuință, 2 ani de zile urmașii n-au primit, numai luptătorii și participanții. Acum primesc, deci dacă în CF figurez eu cu soția, partea mea e gratuită. Atunci plătim numai partea soției.
Deci 50% de fapt.
Da. Să zicem că e corect. Aici nu comentez. Și la o mașină. Deci e scutire momentan. Deci atât. Deci restul... Că...
Am vrut să lămurim aceste lucruri pentru că de multe ori opinia publică are impresia că sunt foarte multe beneficii, că e borcanul cu miere acolo. Și până la urmă, cred că totuși această sumă de bani de care spuneați dumneavoastră că beneficiați 2000 de lei, nu putem spune că ar compensa suferința de atunci, faptul că ați fost împușcat în ambele picioare.
Da, mai este o altă problemă mai gravă decât problema mea. Deci eu în 2011 deja am sesizat autoritățile, în 2015 am făcut și protest, am făcut și petiție către guvern și președinție că e problemă și acum se clarifică că da, cu răniții cu invaliditate. Pentru că acești oameni n-au lucrat, că n-au cum să lucreze de atunci. Și acum nu mai poate
deci
să
doar
meargă...
răniții, ne referim la cei care au suferit care au fost
răniți
sau bătuți sau...
Sau care e cu invaliditate de acolo,
da.
Nu a lucrat, deci n-a contribuit la stat, deci acum nu poate să meargă în pensie și nu primește nici la 0,6 ce primesc cei care au muncit și merg în pensie, acolo vine 3500.
Deci, și ce ați obținut în urma sesizării pe care ați făcut-o?
Acum se discută din nou că acum sunt, atunci că se face, că, dar nu s-a făcut nimic, dar acum sunt făcute sesizări și eu personal și la guvern și la până la premier am ajuns cu sesizările și particular discutând pe anumite forumuri și am sesizat, m-a ajutat și secretara de stat care avem acum, mi-a dat niște documente ca să ei face pe o parte și eu prin altă parte să încercăm să-l ajutăm pe oamenii aceștia. Nu e
vorba de mine. Ați mai avut probleme de sănătate de atunci?
Am avut, dar nu așa de mare. Acum începe. Deci anul trecut am avut o perioadă că n-am putut să stau pe picioare, trebuia să mă operez, nu m-am operat. Anul ăsta, iarăși acum vreo 2 luni, deci nu puteam să conduc, nu puteam să urc în mașină, să cobor mașina, deci m-a durut, acum începe.
Cu vârsta încep să apară problemele.
Da, și cu cum trece timpul, deci... Eu în 90 când am fost în Ungaria la medic, am întrebat atunci că mi-a zis că după rană el a văzut că n-am primit medicamentația ce trebuia. Deci a fost trimis aici și la spital, am avut, dar n-am primit cantitatea ce trebuia și mi-a zis după rană că lipsește și atunci am întrebat că cam cât o să mă doară. Deci, până trăiești.
Da, vestea asta nu este foarte bună.
Dar ați, luat...
ați avut posibilitatea și să munciți în viață, să
da,
lucrați?
Deci,
v-ați întors la muncă, la gospodărire comunală ați lucrat?
Atunci,
cândva,
acolo,
da?
După ce am lucrat în mai multe părți, am lucrat și la guvern, am lucrat în mai multe părți, am continuat studiile, sunt inginer.
V-ați făcut pregătirea, v-ați completat pregătirea profesională?
Da, am master, am învățat, mi-am dat seama într-un fel târziu și altfel spun că e mai repede decât alții, că eu cam zic în fiecare an că am câștigat revoluția, am schimbat sistemul, dar eram naiv și am predat din mână puterea. Și mi-am dat seama după un timp că atunci ce s-a făcut? Fiecare l-au dat afară de la locul de muncă, a mers și cu comerțul fiecare pe unde putea să trăiască, să aibă bani. Dar eu după aceea m-am uitat că foștii securiști comuniști, ei au trimis copiii la studii, ori aici, ori afară, și atunci degeaba m-am dus eu la un concurs că avea studii mai multe decât mine. Deci,
și asta v-a determinat să vă completați studia.
Da, da, da.
Cum vedeți la 36 de ani situația actuală? Sunteți mulțumit unde s-a ajuns?
Într-un fel, da. Dar altfel, nu. Deci, într-un fel, da, zic așa că acum să fim... Eu sunt fire din ăsta rebelă și comentez și critic și văd neajunsurile foarte repede. Dar niciodată în 36 de ani nivelul de trai n-a fost cum avem acum. Ăsta, că ne place sau nu, ăsta e adevărul. Ăla că nu suntem acolo unde ar trebui sau acum văd că nici direcția nu mai e bună, la altă parte.
Deci, dar din punct de vedere al traiului, spuneți că e mai bine. Da. Deci oamenii sunt proprietari în mare parte pe locuințele lor, locuri
și,
de muncă.
Și dacă vedem că cum cărucioarele pline la magazine, înseamnă că e mai bine decât și cine spune că nu e așa, nu e real.
Putem să călătorim, putem să vorbim ceea ce ne ascultă cineva sau nu, dar ne permitem să vorbim, ceea ce nu era permis înainte. Dar haideți să vedem cum văd tinerii de astăzi perioada de dinainte de 89. Pe mine, într-un fel, trebuie să recunosc, mă revoltă faptul că cei care sunt născuți după Revoluție și foarte mulți care au acum 30 sau 35 sau 40 de ani spun că în vremea aceea, înainte de Revoluție, era mai bine. Deci n-au trăit atunci, dar așa o imagine plăcută, nostalgică, față de ceva ce nici n-au experimentat. Dumneavoastră, ce părere aveți despre asta? Sunt niște sondaje. 45% din tinerii de 30 de ani spun că înainte de 89 ar fi fost mai bine.
Și pe mine mă revoltă, dar eu spun că pentru toate problemele astea, odată sunt de vină părinții, adulții. Deci, de ce nu ne-am educat copiii, tineretul? Sau să-i arătăm, să vorbim. Da, nu-i copile așa, că uite că noi am stat la codă. Eu amintesc foarte bine că prima dată când am stat la codă era în 75. Am stat pentru ulei, sora mea era, avea 3 ani și era cu mine, stăteam la codă ca să primim. Că mama lucra, tata avea accident, stătea în pat. Deci, să nu uităm că era greu. Deci, și nu mergeam acolo unde am vrut, nu puteam să zic un banc, cos peste tot, sau dintr-un salar, când am început să lucrez, dintr-un salar am cumpărat un blugi sau m-am dus la Timișoara, am luat o geacă sau ceva. Hai. Acum...
Deci astfel. Restricțiile erau mult mai mari pentru că nu ne permiteam, dar spuneam adineauri, foarte mulți oameni uită că atunci nu am putut călători peste granițe decât în 2 sau 3 țări care aveau același regim ca și al nostru. Puteam să mergem până în Bulgaria, puteam să mergem în Ungaria, în Ceoslovacia, în Polonia și nu întotdeauna și nu...
Nu, în 2 ani odată, dacă ni s-a acceptat de la partid.
Exact. Sau
de la
în Uniunea Sovietică și asta cu limite, deci nu așa pe termen nelimitat. Erau foarte multe restricții. Nu exista benzină, să nu uităm că se circula alternativ. A fost o perioadă în care se circula alternativ. Cum ar fi ca astăzi să vină cineva să spună că o duminică circulă mașinile cu soț și o duminică mașinile fără soț? Cum v-ați simțit dacă v-ar verifica cineva corespondența?
Da, și primeam 20 de litri de benzină pe lună. La nu ne-a ajuns numai să mergem la bunici.
Da, sau uleiul, un litru pe lună, pâinea pe cartelă.
Pâinea pe cartelă și eu în spital, când am fost împușcat, a doua zi a venit... a doua zi, pe 22. După masă au venit... 3 vizitatori, așa au zis că sunt revoluționar, așa mi-au zis că tată și fiu, Erau puțin ciudați, au stat puțin și au plecat. Eu 23 de ani i-am căutat ca să-i mulțumesc că m-au căutat. După ce am aflat că tot m-am contrat 23 de ani cu Moldovan Sorin, că el tot zicea că el a fost primul care m-a căutat. Nu, Sorine, că ăștia au fost tată și nu, că nu, că nu. Și după 23 de ani am auzit că ăia erau efectiv securiști și din altă au căutat pe ăștia mai izolați. Și au fost goniți din spital. Da,
și ei s-au dat drept revoluționari
da,
să nu fie suspect.
Da, da.
Și
no, dar după ce am primit o mandarină sau noi așa ziceam că cine știa că mandarină și ce mai este, portocală mică.
Da.
Deci era mică ca un ou. No, ăla am împărțit, eram 5 în salon, am împărțit în 5. Vă dați seama cât ce venea dintr-un și era o asistentă, o doamnă mai mare, mai voluminoasă, așa de invidioasă era că noi am primit, că ne-a dat medicamentele fără să, injecțiile fără să dilueze. Luați baci lângă mine, a scos furtunele de pe el care erau pentru
drenaj,
că zice nu l-au omorât securiștii, nu vrea să
da.
Umoare alții.
Bine, deci clar nu aveam ceea ce avem astăzi. O ciocolată era așa un eveniment.
Da, și
era denotat în calendar când reușeam să găsim sau să cumpărăm o ciocolată și se știe, magazinele goale, toate acele lucruri. Dar astăzi, dacă facem un sondaj de opinie și întrebăm pe oameni, spun bine că avem de toate, dar nu ni le permitem. Dar, pe de altă parte, suntem pe locul întâi în Europa la risipa alimentară.
Da. În armată...
Deci cum vă explicați că oamenii se plâng și totuși există atâtea?
Am fost în armată și acolo, la un curs, acolo vorbeam cu un grup și am zis că, băi, eu am fost în Ungaria și era un camarad cu mine care a fost în Germania și noi povesteam că ce-i pe acolo. Și unul care era din Brăila și de lângă Brăila, cum e Sâncraiul lângă noi, de două ori a fost numai în Brăila la recrutare și când la încorporare. Și atunci a zis că și ce faci dacă degeaba ai și n-ai bani? Și am zis, bă, să fie și atunci măcar o dată pe lună, dacă vreau să iau, să pot să iau ce vreau eu, nu să mă duc la Timișoara pentru un blugi sau ceva.
Bine, și oamenii tineri care sunt sănătoși pot să muncească mai mult, nu? Adică dacă ai...
Da,
putere, deci... ești sănătos. Mă refer la oamenii sănătoși, să fie foarte clar.
Da.
Există posibilitatea asta, variante. Mă uit în jurul meu cât de mulți oameni vor să angajeze pe cineva chiar și după program ca să facă ceva, să fie de ajutor pentru niște bani. Sunt mai multe mesaje care au venit în regia tehnică. Cineva vrea să știe dacă v-a schimbat viața, experiența de la Revoluție. Credeți că viața noastră ar fi fost altfel? V-aș întreba eu ca o completare la întrebarea asta, dacă nu ați fi fost un revoluționar?
Deci m-a schimbat pe mine, Revoluția efectiv m-a schimbat. Eu eram așa mai moale, nu știu ce, dar nu moale, dar...
Timid, poate?
Nici timid, mai așa, dar nu eram așa vehement și nu... Dar m-a schimbat. Dar ăla că am certificatul de revoluționar, nu eu am cerut. Pentru noi, pentru rănici, pentru eroi, ne-a făcut procuratura. Deci nu, poate dacă nu trebuia, nu făceam sau... Nu în timpul ăsta, deci nu eu habar n-aveam cu ce se mănâncă sau de ce. M-au chemat, mi-au făcut dosarul, deci nu
eu
m-am dus.
Ar fi fost viața dumneavoastră diferită dacă nu erați acolo, poate, nu știu, erați într-un concediu în decembrie 89.
Dar atunci e posibil că mă implicam imediat după Revoluție. Și nu așa, am fost rănit, am stat pe margine un timp. Dar când am văzut că nu e bine ca să nu fiu implicat, că mă deranjează că alții face și nu face cum ar trebui, atunci m-am implicat.
În politică v-ați implicat?
Da. Am fost, încă sunt membru UDMR, au vrut să mă dea afară pentru că umblă gura, dar am fost și consilier local, am de două ori am fost și pe liste de deputați, dar normal că n-am avut, deci eram pe liste, dar nu m-au lăsat.
Și ați reușit să schimbați ceva acolo sau să faceți ceva
da, nu mult. Acum nici nu se mai poate, că deci așa, deci avem un partid unic, deci unde nu lasă să comentezi sau te marginalizează. Deci s-a schimbat
deci nu
și lumea politică.
Înainte de 89, un singur partid unde oricum nu ai fi avut un cuvânt de spus.
Eu n-am fost, nu am fost în Partidul Comunist.
Dar
deci
acum avem măcar mai multe partide încet lucrurile se schimbă, dar viteza cu care se schimbă vă deranjează? Ați așteptat mai multe schimbări la 36 de ani de la Revoluția?
Da, deci sunt schimbări, să zicem, sunt și schimbări care s-au schimbat și mai repede, dar trebuia mai lent, dar sunt niște lucruri unde trebuia schimbare totală. Deci și la partide. Bun, din cauza noastră avem mai multe partide, nu numai unul. Dar dacă ne uităm că la fiecare partid, indiferent despre care vorbim, când alegem pe cineva, ăla tot cu mișcări, tot cu prieteni, tot cu rude, tot. Deci nepotismul în fiecare partid există. Deci nu după criterii normale, după competență se ajunge la vârf.
Da, e unul dintre marile neajunsuri pe care și cei care zilele acestea ies în stradă punctează, să spunem așa. Sunt oameni care se revoltă împotriva a ceea ce se întâmplă în justiție. Cineva vrea să cunoască punctul dumneavoastră de vedere referitor la obiectivele Revoluției. Credeți că au fost atinse?
O parte. Deci, nu toate. Deci, nu toate. Eu, dacă suntem, să zicem, liberi, că suntem democrați, da, dar noi nu am fost, cum am zis, că eram naivi și am cedat prea repede, dar a venit după 40 de ani de comunism, noi nu eram pregătiți ca să intrăm în democrație, în libertate. Habar n-aveam cum. Și poporul se vede clar că nici după 35 de ani nu s-a deșteptat. Deci pe mine ăla mă întristează foarte mult, de multe, și ăsta când văd că efectiv poporul tot manipulabil a rămas. Deci cu orice, cu un zvon. Deci nu ieșim acum afară pentru că ne-am mărit taxele, da? Da, ies în stradă pentru judecător. Că dacă ia de el la el, dar nu o să ia, că sistemul așa e făcut că nu putem să ne atingem de ei. Dacă nu facem încă o revoluție ca la carte, nu se poate schimba multe. Deci sistemul ocrotește pe a lui, dar dacă ia de la el, mie nu-mi dă.
Da, dar o justiție curată
dă alte
perspective acestei țări și ar putea să pună lucrurile pe un făgaș normal. Sigur, e o altă latură a situației, dar așa, în linii mari, totuși avem mai multe plusuri decât minusuri, nu?
Da, sigur. Deci, dacă vedem, totuși, în 35 de ani, deci nu acolo stă țara unde am fost, sau poporul, sau plus. Eu și la tineri i-am zis și ăsta.
Vă întâlniți cu tinerii?
Da.
Mergeți în școli?
Da, sunt chemat, dar sunt alte formuri unde sunt chemat. Asta zic. Noi atunci n-am avut posibilitate de învățare, da? Sau n-au fost atâta facultăți, sau altfel erau criteriile. Acum ai șansă, deci ai șansă să înveți, ai șansă să promovezi, sau ai șansă să muncești și în altă parte, sau poți să faci nu tot ce vrei, dar altfel e.
Sunt mai multe posibilități.
Da, sigur. Deci
e o deschidere mai mare.
Da. Și eu îi sfătuiesc întotdeauna că să meargă să învețe. Că cât îi duce capul, că nu mai face 8 clase, nu o să facă 8 clase. Dacă faci 12, să faci și bacus. Dacă poți, să faci atunci o facultate. Și să faci... Acum unde am ajuns după 35 ani? Că avem miniștri care n-au atâtea cap ca să facă rost de o diplomă normală. Nu că avem politicieni care, cum zic eu, au cumpărat din apozar.
diplomă.
O diplomă și habar n-au. Sau, avem cazuri unde, deci, că a terminat o facultate privată, nu mă interesează, dar a terminat. Celălalt ce a făcut? Că ia de la o asociație care nu-i facultate. Deci nici atâta cap nu are ca să rezolve o diplomă sau...
Da. Una dintre cele mai mari probleme pe care văd eu că le aduc în discuție foarte mulți analiști, politici sau comentatori este corupția.
Da.
Care
da.
Parcă e mai mare sau mai stufoasă sau cu mai multe caracatițe decât mai multe tentacule, de fapt, decât înainte de 89. Ce părere aveți?
Da, exact așa. Atunci până în 89, efectiv, membrii de partid au avut beneficii sau securiștii și puțin din anturajul lor. Acum toată lumea poate să rezolve orice, dar ce mă deranjează? Nu pot să mă duc la un loc de muncă și dacă am competență, că nu mă lasă sau dacă nu dau cota parte. Sau exact, și pe liste la candidaturi. Dacă nu cotizezi sau nu ai, nu intri.
Da, și eu consider că această, deci problema corupției încă nu este rezolvată în România și în al doilea rând degradarea morală a societății. Oamenii nu mai sunt așa de sinceri și de deschis și de incoruptibil ei la nivel individual față de cum erau înainte de 1989. Spuneați dumneavoastră că atunci când ați fost internat în spital după ce ați fost împușcat, vă era jenă că o să vă încadreze într-un grad de handicap. Și eu mi-aduc aminte că eram asistentă medicală înainte de 89 și chiar în zilele Revoluției au venit ajutoare, foarte multe ajutoare din străinătate, tiruri întregi la clinica unde lucram și nu aveam cui să le dăm, pentru că oamenii spuneau, nu primesc așa ceva, că nu sunt handicapat, dar erau toate lucruri noi. Probabil că erau niște outlet-uri, niște lucruri ieșite, să spunem așa, din... Erau încălțăminte în cutii, erau incredibile față de ceea ce găseam la noi, foarte multe alimente și nu aveam cui să le dăm, ne era teamă că vor expira. Pentru că oamenii nu considerau că ei nu merită să primească așa ceva. Sunt oameni mai necăjiți, sunt alții mai necăjiți. Pe când acum toată lumea așteaptă să primească ceva.
Da, și atunci, și atunci erau așa mai șpecherași care au profitat.
Dar puțin, nu erau...
Nu, mulți. Nu așa caracatiță ca acum, deci...
Din punct de vedere moral, spuneam da. Că lucrurile
și
s-au schimbat.
Lumea asta este dezamăgită. Deci... Nu iese în stradă, nu face nimic, las că e bine. Acum cu Facebook-ul scrie acolo și a crezut că a rezolvat ceva, dar nu ăla e.
Da, pe rețelele sociale da. Suntem foarte viteji.
Da, 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 da.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune, domnule Homar Alpar. Mulțumesc. Mă bucur că ați rememorat împreună cu mine momentele de acum 35 de ani, de la Revoluția din decembrie 1989. Așadar, ce să spunem... Ne-am dorit ca oamenii să nu uite în primul și în primul rând. Măcar atât putem să facem, să nu uităm ce a fost și periodic să ne aducem aminte, măcar pentru memoria celor care au căzut la Revoluție sau au avut de suferit. Mulțumesc încă o dată mult, vă doresc sărbători fericite, sănătate și să ne auzim, să ne întâlnim cu bine. Numai bine! Dragi prieteni, mâine o să discutăm despre sănătatea noastră. Luminița Avram sunt după amiază plăcută.